ጎይታናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቶም ህዝቢ ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት ይምህሮም ነበረ።
መሬት ምስ መሴ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶ ባሕሪ ንሳገር በሎም።
ንቶም ህዝቢ ኣፋንዮም ብጃልባ እናኸዱ እናሃለዉ ብርቱዕ ዓውሎ ንፋስ ተለዓለ። ማዕበል ካብ ምብዙሑ ዝተለዓለ እውን ናፍታ ጃልባ ማያኣቱ ነበረ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ወገን ድሕሪት እታ ጃልባ ተተርእሱ ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ መምህር መምህር ምጥፋእና ግደይ ይብለካን ድዩ በልዎ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተልዒሉ ነቲ ንፋስ ገሰጾ፣ ነቲ ማዕበል እውን ጸጥ በል በሎ። ሽዑ ንሽዑ ከዓ ጸጥ በለ። ንደቀ መዛሙርቱ ድማ ስለምንታይ ትፈርሑ? እምነትኩም ደኣ ኣበየሎ በሎም። ንሳቶም ከዓ የመና ፈሪሖም ንፋስን ማዕበልን ዝእዘዝዎ እዚይስ መን እዩ እናበሉ ተዘራረቡ።